Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
Орой мэндэ сонсогчдоо, тэгээд 7-р өдрийн Баасан гарагийн орой 21 цагаас танд хүрдэг Монголын Евангелийн Евслийн захиалгаар Христтгэлийн суурин дээр баримттайгаар тантай ярилцдаг баримтд яриа нэвтрүүлгийн шинэ 7-р өдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгээд өнөөдрийн манай зочны хойморт Монголын аримчлалын нийгэмлэгийн стандарт Монгол орчуулга төслийн удирдагч, Библийн ухааны доктор Баяр Жаргал хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд та өнөөдөр бидний ярилцах сэдэв бол Монголын Библийн орчуулгын түүх гэсэн сэдвээр таны сонорт хүрэх болно. Тэгээд нэвтрүүлгийн дундуур та бидэнтэй өөрсдийн санаа бодлоо Эфирийн 46:45 утсаар, зам уу мессежийн 99:86:45 утсаар холбогдож өөрсдийн санаа бодлоос бидэртэй хаалцах боломжтой. Ингээд танд оройн мэндийг хүргэе. Нийт сонсогчдын өмнөөс болоод нэвтрүүлгийн ха зүгээс оройн мэндийг хүргэж байна.
За, тэгээд нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаа Гэр бүлийн радио та бүхэнд их баярлалаа.
За, тэгэлгүй яг хоо бидний оролгыг бас энд хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Ингээд юуны өмнө стандарт Монгол орчуулга төслийнхөө талаар бас та манай сонсогчдод дэлгэрэнгүй бас танилцуулаад, за тэгээд ямар очиртай төслийн, за тэгээд энэ ямар одоо гол зорилго нь юу юм бэ гэдэг талаар бас манай сонсогчд мэдээлэхгүй юу.
За. За, манай төслийн маань нэр болохоор стандарт Монгол орчуулга. За, стандарт Монгол орчуулга төслийн маань зорилго болохоор Библийг их хэлнээс нь буюу Библийг анх бичигдсэн еврей, арам, грек хэлнээс нь Монгол хүмүүс Монгол орчуулгын баг яг их хэлнээ өөрсдийнхөө их хэл дээр сонсголонтой, бас хүнд ойлгомжтой, бас сонсоход яг орчуулгын зүйл гэж уншиж байна гэж бодогдохооргүйгээр тийм Монгол хүн уншихад шууд ойлгомжтой, сонсголонтой тийм ойлгомжтой хэлбэрээр буулгах зорилготой энэ төсөл явж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөл маань бол одоо эхлээд 4-5 жилийн өнгөрүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ маань бүтэн Библийн орчуулга байгаа. Тэгэхээр одоогоор бол бид нэр яг хуучин гэрээний орчуулган дээр явж байгаа. Тэгэхээр орчуулгаа бид нэр ба ном номоор нь уншигчдад хүргээд явж байгаа. Тэгэхээр бид нэр бас номыг дуусан дуустал одоо бүтэн Библийг дуустал хүргэхээс өмнө ном номоор нь бид нэр гар утсан дээр, ухаалаг утсан дээр app хэлбэрээр бид нэр Алидийн хүргээд эхэлчихсэн байна.
Маш сонирхолтой байна тий. Тэгэхээр Алидийн бас орчин цагийн төхөөрөмж техник технологийн дэвшилтийг бас ашиглаад олон нийтэд бас хүргээд эхэлсэн байгаа юм шүү
дээ. Тий. Тэр орчин үеийн технологиг ашиглах нь бас манай төслийн нэг зорилт байгаа. Тэгэхээр бид нэр зөвхөн цаасан хэлбэрээр биш, бас цахим хэлбэрээр, вебсайтаар, гар утсны app-аар бид нэр уншигчдад байгаа зүйлийг аль болох хурдан хүргэхийн тулд одоо орчин үеийн технологи ашиглаж
байна. За, маш сонирхолтой байна тий. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний сэдэв Библи, Монголын Библи орчуулгын түүх гэж байгаа. Тэгэхээр Монголын Библи орчуулгын түүх юу нэгэнээс эхэлсэн юм бэ Баяр Жаргал докторо?
За, энэ түүх бол их сонирхолтой түүх. Гэхдээ харин олон хүн их мэддэггүй. Тэгээ бид нэр ихэнх хүмүүс маань ингэж боддог л да. За, Библи Христ итгэлийн тухай сонс бодохоор за нэг арчилсан хувьсгалаас хойш 1990-ад оноос хойш л Монголд орж ирсэн шин зүйл юм шиг ботдог. Харин гэтэл яг үг түүхийн сөхөд баримтын сөх юм бол Монголын Библи орчуулгын түүх маань өөрөө хамгийн доод талдаа 710 жилийн түүхтэй. Хамгийн доод талдаа.
Тэр маш их байна тийм.
Хамгийн багадаа гэсэн үг. Одоо үнээс ч урт байж болно.
Зүг зүг. Тэгэхээр бидний чинь одоо бичсэн ингээд ойлгочихлоо. Бид нар ер нь бол ингээд нөгөө Библи орчуулгын түүх гэхээр 90 оноос хойш за нэг 20 гаруй жилийнхэн одоо нэг багхан түүхтэй ийм зүйлийн одоо хүрээнд ингээд авч үзэж ойлгох гээд байдаг. Тэгэхээр 710 жил ихэр одоо Монголын эзэнт гүрний үеэс бүр тэрний үед бүр өмнөх тэр цаг үеийг хамрах гээд байна л да. Тэгэхээр тухайн тэр цаг үед энэ Библи орчуулгын түүх маань хэрхэн яаж явагдаж ирсэн бэ? Одоо шин процесс нь тэр их сонирм байна л да.
Тий. Тэгэхээр Библи гэж ярихаар Библи маань өөрөө Христ итгэлтэй итгэлийн суурь ном. суурь итгэлийнхэн судрна гэж ойлгож байна. Тийм учраас Библийн орчуулга гэж ярьвал тэгвэл Христ итгэлийг бас ярина л гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол газар нутаг дээр одоо өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа Монгол улсын газар нутаг дээр хэдэн зууны туршид хэдэн зууны өмнө Христ итгэл байсан бэ? Христэд итгэдэг хүмүүс байсан бэ гэдэгтэй шууд холбогддог авчдаг. Тэгэхээр зөвхөн өнөөгийн Монголын газар нутаг биш бүр цаашлаад Төв Азийн нутагт Христ итгэл хизээ орж ирсэн бэ гэдэгтэй асуудал маань шууд холбогддог гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ тэр түүхтэй холбоод ирэх юм бол ойрхон орнодоос Төв Азийн нутаг одоогийн одоо Казахстан, Киргиз, тэгээд Монгол, тэгээд Өвөр Монгол, Хятад ингээд энэ газар нутаг дээр одоо хамгийн наандаж үзэхэд 5-6 дугаар зуунаас торгоны замаар дамжаад худалдаа наймачтаар бас санвартнуудаар дамжаад Христ итгэл маань орж ирсэн түүхтэй байдаг. Тэгээд тэгвэл тэр Христ итгэл орж ирэхдээ зүгээр ингээд амнаас ам дамжаад явахаас гадна энэ Христ итгэлийн нэг онцлог маань болохоор энэ бол номон суурилсан итгэл, нэгэн удаа Библийг их суурилсан. Библийг уншдаг, Библийг цээжилдэг, Библиэсээ иш татдаг, Библиэсээ номлодог, Библиэсээ сургадаг, Библийг заадаг, дамжуулдаг, ингээд үе уламжлуулдаг тийм итгэл. Тэгэхээр Христ итгэл очисон газар болгондоо Библийг тухайн нутгийн хүмүүсийн хэл дээр хөрвүүлэх, орчуулах ажил дандаа цуг явж исэн. Тэгэхээр Библи орчуулгын түүх гэх юм бол энэ өөрөө маш их олон жилийн түүхтэй. За бүр Есүс Христийг энэ дэлхий дээр ирэхээс өмнө хүртэл еврейчүүдийн уншдаг байсан еврей Библи маань өөрөө грек хэл дээр манай эртний өмнөх 200-р зуунаас ахуулаад грек хэл дээр орчуулагдж ирсэн түүхтэй. Тэгэхээр энэ Төв Аз руу орж ирсэн энэ Христ итгэл маань болохоор одоо сир хэл дээр Библийн орчуулагдсан итгэгчэд үндсэндээ тэр сир Библийг авч энэ төр торгоны замаар Төв Аз руу орж ирсэн түүхтэй байдаг. Тэгэхээр тэдний түгээсэн Христ итгэл маань болохоор сир хэл дээр бичигдсэн Библийг түгээжсэн, тэндээсээ өөрсдөө номлолоо хийдэг, тэндээсээ өөрсдөө залбирдаг, тэндээсээ өөрсдийнхөө зан үйлээ үйлддэг тийм зүйл байсан. Тэгэхээр энэ Монгол хэл рүү орж ирэхээс өмнөхөн одоо тэр сир хэл, тэгээд цаашлаад согод, уйгур, түрэг хэл дээр Библиэс орчуулах үйл явдлууд, за Библийн яг бүтнээрээ биш юм аа гэхдээ Библийн гол гол чухал үйл явдлуудыг, Библийн гол одоо итгэлийн тунхаг, итгэлийн бас илэрхийлэл болсон гол үйл явдлуудыг эдгээр хэл рүү орчуулж исэн баримтууд ч гэсэн өнөөдөр ч гэсэн гарч ирж байгаа. Хадан дээр бичсэн бичээсээс байдаг, эсвэл цаасан дээр буулгасан гар хулбаруудаас ч юм уу. Тэгээд харин яг Монгол хэл дээр орж ирсэн хамгийн ихний түүх гэх юм бол яг баримттай түүх нь бол 1200 оны сүүлээр 1290-д онд одоогийн Италийн газар нутгаас Монте Карвино гэдэг хотоос гаралтай Жуани гэдэг католик санвартан одоогийн Бээжин буюу тухайн Монголын эзэн төгөрний нийслэл байсан газар ирээд тэнд өөрийн католик сүм хийдэн байгуулад тэндээ өөрийн зан үйлээ мөргөлөө үлдээд одоо шашны одоо зан үйлээ хийдэг байсан. Католик үйлдэлээ хадаагүй. Тэгээд тэр санвартан маань нэлээ хэдэн жил босныхаа дараа Ватиканд нэгэн бичсэн захидал байгаа. Тэр нь болохоор 1305 онд бичсэн захиа. Тэр захианд юу гэж хэлсэн байдгийг гэхээр за би монгол хэлийг за монгол гэдэг маань тэр үедээ өөрө татар гэж монголчуудыг нэрлэж ирсэн. Тэгэхээр энэ хэлийг би бичиг үсгийг нь сайн мэддэг болсон. Тэгээд энэ хүмүүсийн хэл рүү би шинэ гэрээг дуулал номтой хөрвүүлээд орчуулад гоёмсог хэлбэрээр бичүүлчлээ гэж захианд дурдсан байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо 1305 он буюу одоогоос 712 жилийн өмнө гэсэн үг. Тэгээд тэр маань одоо бидний яг одоо баримттайгаар монгол хэл дээр Библи орчуулагдсан гэдэг түүхийн маань хамгийн баримттай зүйл байгаа. Гэхдээ энээс өмнө яг түүх нь тэмдэглэгдэж үлдээгүй боловч Христ итгэл маань аль хэдийн ороод ирчихсэн, аль хэдийн тодорхой цаг хугацаанд ялангуяа 9, 10, 11, 12, 13 дугаар зуунд Христ итгэл маань Монголын одоогийн Монголын газар нутаг дээр нэлийн хэдэн овог аймагуудын дэнд нэлийн хүчтэй нөлөөтэй тархацсан байсан гэдэг нь аль хэдийн одоо зүйл л дээ. Мэддэг одоо эрдэмтэн мэддэг зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг тэр ихтгэл хэрвээ тэгж их тархсан байсан юм бол Библи маань ямар нэгэн хэлбрээр их баг хэмжээгээр тэр хүмүүсийн тухайн үеийн хүмүүсийн ойлгодог төрөг монгол юм уу эсвэл төрөг хэлээр ямар нэгэн хэлбрээр буулгагдсан л байх учиртай. Яг нь тэндээс үлдсэн зүйл байхгүй. Яг магадгүй ирээдүйд гараад ирэхийг хинч үгүйсэхгүй. Харин яг баримттай гэдэг нь болохоор яг тэр Ватикан руу бичсэн захиан юм байна. Тэрнээс бид нэр үзлээд хамгийн одоо наанд жил 712 жилийн төвх гэж байна.
Тийм байна. Тэгэхээр эн чинь одоо өнөөгийн одоо бидний ойлгож байгаа ойлголтоос даваад маш одоо орт удаан хугацааны төвх болоод хувирчлаа л да тий. Тэгэхээр энэ өнөөдөр бол нийгэмдэр маш олон хүмүүс бол энэ талаар мэдхгүй. Тэгээд энэ талаар бол одоо олон түүхийн баримт содор бичгүүдэд өнөөгийн одоо бидний 10 жил үзэж байгаа за тэгээд ихтэй сургуулиуд үзэж байгаа залуучдын үзэж авч мэдээлэл авж байгаа бүх мэдээллүүдээр одоо энэ талын мэдээлэл авах ер нь бол боломж маш хязгаарлагдмал байдаг. Тэгэхээр энэ талын баримтууд ер нь бол яагаад өнөөгийн одоо энэ нийгэмд уламжлагдж ирж чадаагүй юм бол яагаад энэ олон нийт энэ талаар төдийлөн сайн ойлголттой байдаггүй юм бол энэ талаар та юу гэж бодож байна?
За тодорхой зүйл нийтийн мэдлэг болно гэдэг маань нэлээд цаг хугацаа шаарддаг. Энэ бас бидний өмнө өнгөрсөн түүхээ эргэж харах юм бол бид нэлээд тийм ороо босгоо нэг цаг үеийн өмнөх цаг үеийнхээ түүхийг үгүйсгэсэн, гуйвалсан, арчхийг бас оролдсон, тэр үеэс үлдсэн зүйлсийг устгасан тийм цаг үе Монголын одоо түүх нэлээд байла л да. За одоо хамгийн ойрхоноор гэдэг үсгэд бид нар социализмын үед те тэрнээс өмнөх байсан зүйлдгээ бид нар одоо нэг бол даллах, нэг бол өөрөөр бичих, өөрөөр тайлбарлах одоо тийм үзэл сурталын өөр ертөнцид байсан. Хада харин бид нар арчилсан хувьслаас хойш байгаа зүйлийг арай боломжийн хэлбэрээр бид нар олж нээхийн төлөө зөвхөн христ итгэлийн тухайд биш ер нь Монголд өмнө нь юу болсон бэ гэдэг одоо Чингис хааныхаа тухай хүртэл бид нар чөлөөтэй бичиж ойлгож мэддэггүй мэдээлэл ангалтай байж чадаагүй шүү дээ. Тэгэхээр Христ итгэлийн тухай ялангуяа энэ Библийн Монгол хэл дээрх түүхийн баримт гэдэг бол одоо их нийтийн мэдлэг байхгүй байх нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр харин энэ зүйл бол одоо шинээр тавигдаж баг багаар хүмүүсийн нийтийн мэдлэг мэдээлэл болж байна л да. Тэгэхээр энэ талар бид нар бас нэлээд олон хүмүүс бас сонирхож байгаа, судлаад бичээд эхэлсэн байгаа баримтуудыг энэ дэлгэ тавьж байгаа. Тэгэхээр одоо миний хувьд жишээлбэл би ч гэсэн яг л адилхан ийм олон жилийн түүхтэй гэж би Монголын биелэл оршуулгын түүхийг мэддэг байсан. Тэгэл анх мэдээл гайхаал христэд итгэсний дөнгөж дараахан удаагүй яж та Монгол бичгээр Библийг би хараад эн ч одоо хин хийзаа яагаад ингэж Монгол бичгээр Библийг гаргаад тавьчихсан юм бэ? Энэ одоо худлаа юу би энэ юу вэ гэж бүр гайхчлаасэн л да. Тэгэхээр Монгол бичгээр Библийг бол одоо миний хувьд л их сонин зүйл. Тэгтээ энэ бол одоо түүхийн баримтлал зүйлийг бид нэр одоо олон нийтийн мэдлэг болохын төлөө хичээж байгаа. Тэгээ миний зүгээс одоо жишээл төрөний дөрөвсөн тэр 1305 он бичсэн захидлыг бас яг ингээ зүгээр яг тэр их сурвалжийн араас би нэлээд хөцөлж явсан л да. Тэгээ жишээлбэл би Ватиканы номынсанд өөрөө би судалгаагаар очиж тэр тэнд байгаа Монголын Библийн орчуулгын түүхтэй холбоотой зүйл юу байна гэж судалж нэлээ үзсэн. Тэгээ тэр захидлын хуулбарыг бол би яг тэр архивын тэмдэглэлийн дэвтрээс би олж харсан л да. Тийм яг хуулбарыг.
Одоо хүртэл хадгалагддаг.
Тийм хуулбар нь одоо ингээ нөгөө ер нь бол том номын сангуудад юу гэдэг гэхээр дандаа нөгөө болсон үйл явдлуудыг оригинал баримтуудыг нэг тийш нь тавиад харин тэрийг ингээд тэмдэглэлийн дэвтэр шиг одоо тийм архивын дэвтэр дээр ингээд өөр нэг хүн хуулаад ингээд яг ар араас нь хуулаад явдаг тийм тэмдэглэлийн дэвтэр байдаг. Тэгэхээр тийм тэмдэглэлийн дэвтрээс нь яг тэрний цахианы хуулбарыг бол би үзэж ирсэн. Тэг сонирхолтой юм байна.
Латинаар биш сонирхолтой юм байна. Тэгэхээр барьж оролд доктор юу вэ? 1200-аад оны үед яг энэ христгэлийн талаар одоо түүх эхэлж исэн. Одоо тэр талаар одоо холбоотой баримт нотлогоонууд байдгаа гэж үзэх юм бол одоо эзэнт гүрний үед одоо энэ түүх маань бас ингээд уламжлагдаад хамаарахтах нь байна л да.
Тэгэхээр
тэр эзэнт гүрний үед одоо энэ христгэл хэрхэн уламжлагдаж ирж тэр үеийн хүмүүс юу н хэрхэн хүлээж авч байсан юм болоо?
Ер нь
сонирхолтой санагдаж байна.
Тий. Эзэнт гүрэн одоо яг тэр анхны 6 овг амиг нийлээд тэр одоо анхны яг эзэн гүрний тэр өмнөсөөр тавьж исэн үе гэж одоо тэр 6 аймгийн 4 нь жишээлбэл Христ итгэлтэй байсан гэдээ байж байгаа. Жишээлбэл одоо бид нэр юу нэ Санжин болдогт байдаг Чингисийн хөшөөний доор нэг музей байдаг да. Тийм тэр музей руу ороод үзэх юм бол тэн нэг яг ингээд энэ 6 аймгийн энэ 4 нь Христ итгэлтэй Христийн шашинтай байсан гэдээ ингээд одоо тэр музейний нэг тайлбар дээр байж байгаа. Тэгэхээр тэр үеэс үлдсэн бас түүхийн баримтууд бас би шилэлд Монголын газар нутаг дээрч би өвөр Монголын газар нутаг дээрч би ялангуяа эзэн хүрний үеэс үлдсэн нэлээд хэдийн би. Жишээлбэл одоо Ховд аймгийн Улаан толгой гэдэг газар тэр өндөр уулын хадан дээр одоо Библийн дуулал номоос иш татаад хадан дээр сийлээд бичсэн, сирээр бичсэн, хажууд нь хятад ханзаар бичсэн. Тийм бичээс бол би. Тэгэхээр тэр маань болохоор 1297-98 онд бичигдсэн байна гэж Японы эрдэмтэд одоо тодорхойлсон тийм зүйл байгаа. Тэгэхээр тэрнээсээ гадна булшны чулуунууд нэлээ олон байгаа. Бичээс одоо тэрэн дээрээ сирээр бичсэн, эсвэл уугараар бичсэн, сир үсгээр уугараар бичсэн энэ төргээд зөндөө олон булшны чулуунууд жишээлбэл одоо Өвөр Монголын нутгаас Онгод аймгийн хавцанаас тэгээ бусад аймгуудын нутгаас ч гэсэн олдсон зүйлүүд бол зөндөө бий.
Аа зөв. Тэгэхээр би ч бас одоо ингээд музейнүүдээс одоо ингээд янз бүрийн музей үзвэрүүдтэй ингээд таарлцаж байхад одоо энэ одоо булшнаас энэ одоо тэр алдураас олдсон гэд одоо христийн загалмайн хэлбэртэй дүрстэй зөөлтнүүд ч гэдэм үү тийм булшны зургнууд ч гэдэм үү тиймэрхүү зөүлүүдтэй таарч исэн бас хэд хэд удаа. Тэгэхээр тэр түүхүүдээс ингээ харахад өнөөдөр бас одоо юу гэх юм өнөөгийн одоо нийгмийн залуучууд тэр түүхийн талаар одоо бараг л мэдэхгүй байгаад байдаг. Эсвэл тэр нь одоо хаана хадгалагдчих байдгийг юм ч тийм үү тийм. Энэ зүйлийн талаар ер нь бол их тийм бараан тийм мэдээлэл тийм төдийл нь олон нийтэд хөрөхгүй байдаг. Эсвэл олон нийт энэ тал дээр олсон сонирхдаг уу ч тийм үү тийм. Ийм зүйлүүд бас ингээ ажиглагдаад байдаг. Тэгээд хэрвээ одоо тийм олон баримтууд байт юм бол энэ талэр одоо нөгөө одоо түүхийн хүрээлэнгүүд ч гэдэм үү те. Нөгөө давхар судалгаанууд, угсаатны судалгаач гэдэм үү тиймэрхүү зүйлүүдийг хийсгэл байж таараа. Тэр одоо баримт судрууд мэдээлэлүүд одоо одоо хаана хадгалагдчих байт юм бол гэдэг талаар бас асуумаар байна.
Тэгэхээр яг энэ Монголын газар нутаг дээр байсан Христ итгэлийн түүх гэдэг маань өөрөө одоо их олон жил судлагдаагүй ингээ орхигдсон зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо Монгол судлаачдын хувьд бол шин зүйл.
Аа зөв.
Аа босоо зарим гадаадын эрдэмтдийн хувьд бол цоо шин зүйл бол биш л дээ. Харин яг өнөөгийн монголчууд бидний хувьд бол их шин талбар байгаа да. Ягаад гэвэл энэ маань өөрөө яг одоо ингээ үлдсэн яг Монголын өнөөдрийн өнөөгийн Монголын нутаг дээр үлдсэн одоо баримтууд маань эсвэл одоо бидний мэдж байгаа зүйлс маань их цөөхөн байхгүй да биш ихтэй их цөөхөн бас байгаа зүйлс маань одоо яг одоо жишээлбэл сир хэл дээр бичижтэй байх жишээтэй тий Тэгээ сир хэл мэддэг хичнэ Монгол байгуулалт дээр бол маш цөөхөн. Тэгэхээр энэ нь өөрө шин талбар тийм учраас энэ бол ерөөсөө жоохон тодорхой цаг хугацааны дараа л эн зүйлийг одоо нийтийн мэдлэг болох байх л да. Гэхдээ энэ бол энэ талаар юу ч хийгдээгүй биш. Одоо жишээлбэл за их сургуулийн багш Эрдэнэт гээд түүхчийн Христос шашны түүхээс гисэн тийм нэг одоо бүр цуврал бол байгаа. Жишээлбэл одоо би энд хэлээ л да. Дундад зууны Монгол орон загалмайтын шашны урсгал нэвтрж байсан товч түүхэс гэдэг нэртэй Антон Мастерт Монгол судлын төвөөс 2009 онд гаргасан Уу Эрдэнэт гэдэг энэ түүхчийн бүтэн нэг ном байгаа. Тэгэд энэ бол одоо яг түүхч судлаач хүний яг Монголын газар нутаг дээр байгаа загалмайтын шашны одоо нэгсэндээ Христ итгэлийн итгэлтэй холбоотой археологийн баримтуудыг нийлүүлээд гаргаж тавьсан. Бараг л одоо Монгол хэл дээр хамгийн анхны тийм эрдэмтний бүтээл гэж баг хэлж болохоор. Яг мэдээж англи хэл дээр бол өөр гадаадын эрдэмтдийн тавьсан айл хэдийн хийгээ тавьчихсан зүйлүүд бол нэдэ маш олон байгаа. Харин яг монгол хүний, монгол түүхч хүний тавьсан гэхүүл яг энэ бол байж гэн. Тэгээ энэс цааш бол одоо шил өөр хүмүүсийн бичсэнүүд байгаа л да.
За тэгэхээр маш олон сонирхолтой мэдээллүүд бас энэ дээр яригдчихвэн. Тэгээ эрх мөн зөв сонсогчдоо тэгээ өнөөдрийн баримт жарай нэвтрүүлгийн маань дугаар Библи Монголын Библи орчуулгын түүх гэсэн сэдвийн доор явагдчихвэн. Өнөөдрийн манай зочны хамт Монголын ариун бичээс нийгэмлэгийн стандарт монгол орчуулга төслийн удирдагч Библийн ухааны доктор Баяр Жаргалгүй өргөдөн оролцож байна. Хэрвээ танд Монголын Библийн орчуулгын түүх өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдвтэй холбоотой сонирхож байгаа санал бодол асуултууд байх юм бол манай эфирийн 4610-45 утсаар мөн мессежний 9986-1045 утсаар та бидэртэй холбогдож санал бодлоо хуваалцах боломжтой. Ингээд эфирт хөтлөгч Гард Магны ажиллаж байна. Ингээд яриагаа үргэлжлүүлээ. Тэгэхээр эргээд нөгөө орчуулга тал руугаа би ярианыхаа сэдвийг үргэлжлүүлье гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь 700 гаруй жилийн өмнөөс Монголын одоо нутаг дэвсгэр дээр Библийг орчуулга, за тэгээд мөн христгэлийн амьдралтай холбоотой зүйлүүд ингээд явагдаж байсан юм байна гэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд одоо яг ингээд нөгөө хамгийн анхлан одоо нөгөө монгол хэл дээр Библийг орчуулгадж байсан түүх гэх юм уу? Яг ямар шоу байдлаар орчуулгадж байсан юм бэ?
За.
Шууд өнөөдрийн нөгөө кирилл үсгээр бол ингээд буугаагүй ойлгомжтой.
Тийм. Тэгэхээр төрөн нөгөө миний төрөн 712 жилийн түүх тэ баримт маань бол одоо католик санвартан тухайн үедээ миний төсөөлөхөр бол монгол бичгээр буулгасан байх учиртай. Харин харамсалтай нь яг тэрнээс үлдсэн одоо хадгалагдаж үлдэж чадсан зүйл одоогоор бид нарт бол мэдгэж байгаа мал байна. Харин яг одоо өнөөдөр бидний гар дээр байгаа библийн түүхэн орчуулга гэвэл 170 жилийн 172 жилийн өмнө орчуулагдсан буюу 1840 онд хэвлэгдсэн хуучин гэрээ 1846 онд хэвлэгдсэн шинэ гэрээ гэдэг юм хоёр тусдаа хэвлэл юм одоо хоёр бот гэсэн үг. Яг нэг ботоор л хэвлэгдэв үү? Хоёр өөр газар, хоёр өөр цагт хэвлэгдсэн. Тэр маань бол одоо хамгийн одоо
эртний орчуулга
болж. Ний гэхдээ яг Библийн бүтэн орчуулга.
За бүр бүтэн.
Нөгөө 710 жилийн өмнөх нь болохоор шинэ гэрээ дуулал хоёрын орчуулга. Тэгэхээр энэ бүтэн яг Библийг харах юм биш гэсэн үг. Харин яг Библи бүтнээрээ монгол хэл дээр хизээ орчуулагдаж бүрнээрээ дууссан байх хэлээр яг 170 жилийн өмнө буюу 1840 онд одоогийн Бурэдийн нутагт Селингинск гэдэг газар хавцаа амьдарч исэн Британий Британаас ирээд ажиллаж исэн хүмүүс тэгээд тодорхой тухайлбал яг тухайлх юм бол Swan Stanley Brass гэдэг хоёр гол хүн байна. Тэгээд энэ хоёр гол хүн дээр нутгийн монголчууд бас бусад хүмүүс оролцож исэн. Тэгэхээр энэ бол одоо монгол бичгээр монгол хэлээр одоо хийгдсэн орчуулга байна. Тэгээд тэрний яг үзье гэвэл бид нэр 2 жилийн өмнө яг Монголын Библи орчуулгын 710 бүтэн хэвлэл орчуулгын 170 жилийн ойгээд тэмдэглэсэн байгаа. 2017 онд. Тэр үед бид нар яг энэ тэр түүхэн орчуулгаас хоёр номыг нь сонгож аваад хуучин гэрээнээс нэг номыг, шинэ гэрээнээс нэг номыг бид нар сонгож аваад энэ номыг хэвлүүлсэн байгаа. Энэ номны нэр маань болохоор яг тэр хоёр номын сонгосон нэрээр нь тавьчихсан. Яг тэр үед тэр номыг юу гэж нэрлэж ирсэн тэр нэрээр нь тавиад өмнө нь болохоор Монголын Библийн орчуулгын түүхийг нийтлэлээр бичээд тэгээд Монголын газар нутгт дээр байгаа хэр сэтгэлтэй холбоотой газруудын фото зургуудыг хийгээд тэгээд араас нь бид нар Библийн Монголын Библийн орчуулгын түүхтэй холбоотой бас түүхэн фото зургуудаас оруулсан. Тэгээд хамгийн гол чухал хэсэг нь болохоор яг энэ тухайн яг Библийн орчуулгыг бид нэр яг фото зургаар хуудсны нэг нүрэнд нь хийгээд нөгөө талын нүрэнд нь болохоор латин галиг буюу энийг эрдэм шингэний галиг гэж хэлдэг. Яг монгол үс монгол бичгийн үсгүүдийг яг латин үсгээр буулгаад тэрнийхээ дараа тэр латинаар буулгасныг кирилл үсгээр ингэ буулгасан. Энэ хэвлэлийг бид нэр хийсэн байна. Тэгэхээр энэ бол хуучин гэрээнээс болохоор Соломоны Эрдэнэ Үгс гэсэн нэртэй, шинэ гэрээнээс Иоанны Евангелие гэсэн нэртэй энэ хоёр номыг бид нэг сонгоод яг дээж болгож хэвсэн байна. Тэгэхээр энэ бол яг одоо тэр 1170 гаруй жилийн өмнө орчуулагдаад хэвлэгдсэн Библийг одоо өнөөдрийн уншигчдад өөрсдийнх нь хэрвээ монгол бичгээр уншдаг бол монгол бичгийн уншиж болно. Монгол бичгийн уншиж чадахгүй бол латин галийн уншиж болно. Латин галийг нь хэцүүхэн байл шууд кириллээр бас уншиж болохоор ингээд бид нэр хүргэсэн байна.
Энэ бол тий.
Тэгэхээр эндээс бол бид нэр тухайн тэр 170 жилийн өмнө ямар үг хэллэгээр орчуулж исэн бэ гэдгийг энд харуулсан. Их сонирхолтой бүтээл л да. Эндээс бид нэр яг тухайн түүхэн олон зүйлийг бид нэр сурж байна. Энэ бол ерөөсөө энэ түүхэн Библийн түүхэн орчуулгыг бид нэр эрдэм шилгээний эргэлтэнд оруулах зорилготойгоор энийг хэвлсэн юм
байна. Тэг. Маш сайхан бүтээл болсон байна тий. За тэгээд сонсогчдоо бидний гар дээр энэ ном маань байна. Тэгээд хэрвээ та бүхэн бас сонирхох юм бол Соломоны Эрдэнэ Үгс, Иоанны Евангелие гэсэн энэ сайхан бүтээлийг бас авч уншиж үзэж судлах боломжтой байна. За тэгээд сонсогчдоос маань мессеж ирсэн байна. 1200-ад оны үед Библийн байсан уу? Тэр хүмүүс яаж анх сонсож мэдсэн болоо гэсэн мессеж сонсогчдоос маань ирсэн байна.
За. Тийм 1200-ад он гэх юм бол за одоо жишээлбэл тэр чинь 700-800-ад оны үед гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр тэр үед бол Христ итгэл Төв Азийн газар нутаг дээр бол ороод ирсэн байсан. Яагаад гэвэл Христ итгэл 5 6 7-р зуунд торгоны замаар дамжиж нэлийн итгэлтэй тарсан гэж ер нь үздэг. Тэгээд тэрний гол тархсан хэлбэр маань миний төрөний хэлжсэнээр Сир Библиэр Сир хэл дээр ер нь зан үлээх үлддэг, залбирлаа жишээлбэл үлддэг байсан. Гэхдээ очисон газар болгоныхоо нутгийн хэлээр чухал гол зүйлсийг хөрвүүлдэг, тайлбарладаг, номлодог, сургадаг байсан. Тэгэхээр тэр үеийн одоо Төв Азийн газар нутгаар ямар хилтэй хүмүүсийн дунд Христ итгэл маань очисон байна. Яг тэр хилээрээ л одоо шаардлагатай зүйлсийг тэд нар орчуулж исэн байгаа. Гэхдээ харин яг ямар хэмжээнд Библийг орчуулж исэн бэ? Үгүй ээ гэдгийг бол бид нар яг одоо баримттайгаар хэлгээд хэцүү. Гэхдээ ямар ч хэлсэн гол зүйлсийг бол орчуулж исэн байж таараа.
За тийм байна. Тэгэхээр сонсогч маань хариулт авсан баха гэж бодож байна. За тэгээд дараагийн сонсогч маань мессеж бас ирүүлсэн байна. Сайн байна уу? Библийг монгол хэлээр орчуулна гэхээр утга энтэр нь нэлээд өөрчлөгддөг л байх та. Яг тэр ариун тагшнаар нь ямар хэлээр байдаг вэ гэсэн байна.
Аа за. Библийг бол анх за Библийг яг ингээд томилоод дүгнэх юм бол хоёр хэсэгтэй. Хуучин гэрээ, шинэ гэрээ. Гэхдээ хуучин гэдэг нь хуучраад одоо хүчингүй болчлон гэсэн утгаараа биш. Аа зүгээр ерөнхийдөө үндсэндээ ойлгох юм бол еврей хэл дээр бичигдсэн нэг хэсэг гэж байгаа. Тэр маань Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирэхээс өмнөх үед бичигдсэн нэг хэсэг байгаа. Аа тэгээ Есүс Христ энэ дэлхий дээр байсан үеэс хойш бичигдсэн хэсгийг бид нэр шинэ гэрээ гэж ерөнхийдөө нэрлээд ирчихсэн. Аа тэгэхээр энэ хоёр хэсэгтэй. Тэгээ тэр Есүс Христс хойш амьдэржсэнс хойш үед бичигдсэн болохоор грек хэл дээр бичигдсэн.
Аа
тэгээд тэр еврей хэл дээр бичигдсэн хэсгийн нэг цөөхөн маш жоохон хэсэг нь арам хэл дээр бичигдсэн байдаг. Гэхдээ яг тэр хэсэг маань бол маш бага л да. Нэг хитгэн бүлэг байгаа, нэг хитэн үгийн тэнд. Гэхдээ ерөнхийд нь бид нар хоёр хэл дээр байгаа л гэдээ ойлгож болно. Еврей хэл дээр, грек хэл дээр. Аа тэгээд бид нар өнөөдрийн манай стандарт монгол орчуулга маань болохоор яг их хэлнээс нь библийг орчуулах ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар манай орчуулгын багийн орчуулагч нар маань еврей хэлийг сураад тэгээд еврей хэлийг бид нэр яг их хэлнээс нь их хэл дээр энэ ямар утгатай байна гэдэг одоо эрдэмтдийн гаргасан олон жилийн олон зууны туршид гаргасан бүтээлүүд байгаа шүү дээ. Тэр ойлголт байгаа. Тэрэн дээрээ бид нэр уламжлаа төвшиглээд за тэгвэл энийг бид нэр монгол хэл дээр юу гэж ойлгох вэ? За энэ еврей үгийг өнөөгийн монгол хэл дээр бид нэр ямар үгээр буулгавал хамгийн ойрхон, хамгийн дөхүү бас хүмүүс ойлгомжтой байх уу гэдгийг хэлцэж ярилцаад одоо тэр орчуулгыг хийж байгаа гэсэн үг.
Тэгэхээр өнөөдрийн бидний манай Монголын ариун бичээс нэг юм гээд стандарт монгол орчуулгын төслийн гол зорилго нь бол энд чиглэгдэж байх нь байна шүү дээ тий. За, эх хүмүүс сонсогчдоо танд 7 оног бүрийн Баасан гарагийн 21 цагаас хүрдэг баримтат яриа нэвтрүүлгийн шин 7 оногийн дугаар таны сонорт хүрч байна. За, өнөөдрийн сэдвээр Библи Монголын Библи орчуулгын түүх гэсэн сэдвийн доор манай өнөөдрийн зочноор Монголын ариун бичээс нийгэмлэгийн стандарт Монгол орчуулга төслийн удирдагч Баяр Жаргал оролцож байна. Тэгэхээр та өөрийн санал бодлоо бас манай эфирийн утас 46.45 99.86.45 утасаар мессеж чинь болон холбогдож ярилцах боломжтой. Ингээ хэсэгхэн зар суулцааны дараа эргээд эфиртэ олцоцгаая.
Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм уу эсвэл айгуу судалсан учраас айгуу сайн мэддэг.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
Түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогтой яриг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
За архив сонсогчдоо Монголын Евангелийн эвслийн захиалгаар бэлгэн хөрөгдөг Христийн талаар баримт нотлогтой нэвтрүүлэг бэлдэж хүргэдэг баримт зэрэг нэвтрүүлгийн шинэ 7 оны дугаар танд хүрч байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочны амарт Библийн ухааны доктор Монголын ариун бичээс нийгэмлэгийн стандарт Монгол төслийн орчуулга төслийн удирдагч Баяр Жаргал ба оролцож байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бидний сэдэв бол Монголын Библийн орчуулгын түүх гэсэн сэдвээр явагдаж байгаа. Тэгээд сонсогчдоос бас та өөрийн санаа бодлоо бид нартай хуваалцаж асуух зүйл байх юм бол манай эфирийн утас 46.45 за мессежний утас болох 99.86.45 утасаар мессеж бичиж сонирхсан асуултуудаа бас асууж манай өнөөдрийн зочноос хариултуудаа авч болно. Тэгэхээр Баяр Жаргал доктор төрүүчийн нэвтрүүлгийн эхний хагаст ярьжсэн зүйлүүдээс бас хойлоо яриагаа бас үргэлжлүүлье гэж бодлоо. Тэгэхээр одоо олон хүмүүс ярьдаг Монголын эзэнт гүрний үед бол одоо ямар ихтгэл үнэмшил те ямар зүйл зөвхөлж байсан бэ өнөөдөр бас өнөөдрийн одоо нийгмийн залуучууд их түүх янз бүрийн зүйлээс их хүчрүүдээс ойлгохтой бол одоо бөө мөргөлийн одоо тэнгэр шүтлэгт байсан эзэн Чингис хаан мань өөрөө одоо тэнгэрийг шүтдэг байсан инетрэ гэж олон хүмүүс ойлгодог. Тэгэхээр тухайн эзэнт гүрний үед одоо христгэл маань ямар шүү байдлаар одоо түгэн дэлгэрч ард түмний донд одоо байр сууриа эзэлдэг байсан. Библ маань одоо ямар ямар хэсгүүдээс орчуулагдаж тухайн хүмүүсийн хэрэглээ болж ирж ийсэн бэ гэдэг талаар та бас манай сонсогчдод яриач.
За. Тэгэхээр яг эзэнт гүрний үед Христ итгэл маань ямар байр суурьтай, ямар нөлөөтэй байсан бэ гэдгийг ярихаас өмнө нөгөө түрүүний миний ярьдаг тэрнээс нэлээд олон одоо нэлээд хэдэн зууны өмнөх одоо тэр тархаж эхэлсэн Христ итгэл маань ерөнхийдөө Түрэг, Монгол угсаатнуудын дунд баг багаар ерөнхийдөө их төгсөн. Тэгээд явсаар байгаад яг эзэнт гүрний үед нэлээд хэдэн аймаг маань яг Христ итгэлтэй, Христийн шашинтан гэж хэлэгдэхээр бас бүр Монгол болон одоо жишээлбэл зарим хятадууд одоо жишээлбэл за хятад угсааны гэх юм тэр овг аймагуд яг хой зүгийн тэр Монгол талын угсаатуудыг одоо жишээл христийн шашинтай, христ итгэлтэй, загалмаан шашинтай гэж хэлэх хүртэл тийм хэмжээнд одоо христ итгэл маань төгчгсэн байсан. Тэгээд бидний одоо эзэн гүрний үед нэлээд олон хатад тэр хааны удам угсаан дотор гаднаас болон дотроосоо христ итгэлтэй байсан хүмүүс зөндөө байдаг. За тэр хааны төшмөд дотор одоо шилэл нилийн хэрэгэм зэрэгтэй хүмүүс дотор ч гэсэн Христ итгэлтэй, Христ итгэлтэй овг аймгаас гаралтай хүмүүс нилийн олон байсан. Тэгээд одоо Христ итгэл маань бүр нилийн байр суурь нь танигдсан байсан итгэлүүдийн нэг баг. Жишээлбэл тэр эдэн зүгүрний үед бол ер нь шашны талаар их нээлттэй, уян хатан тийм одоо толерант гэж хэлдэг тийм хүл нэлээд тийм хүлээцтэй ханддаг тийм бодлоготой байсныг бид нар мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор бол зөвхөн христ итгэлийг ингэж хүлээцтэй анцсандаа биш те бусад ерөнхийдөө бүхэл итгэл бишрлүүдийг итгэлийг хүлэн зөвшөөрөөд ингэ бүр хооронд нь мэтгэлцүүлдэг тэр одоо янз бүрийн сэдвэр янз бүрийн шашны төлөөлөгчнэрийг цуглуулад хооронд нь мэтгэлцүүлдэг. Тэгэхээр за эдний хинэнд хамгийн одоо сайн ухаалагч гэдэг юм уу, хамгийн хэрэгтэй биднэрт хэрэгтэй хариулт өгнө, хариулт шийдэл өгнө гэсэн маягаар байдлаар мэтгэлцсэн болдог байсныг ч бид нар мэдж байгаа. Тэгэхээр Христ итгэл маань бол тухайн үедээ бүр яг тэр одоогийн ойрхон орнуудад байсан төвөөсөө төвтэйгээ маш их холбоотой, тэрнийхээ харьяан дор өөрийн гэсэн бүтцтэй. Одоо бүтцтэй гэдэг нь одоо ингээд одоо Санварт нь тэгээд тодорхой одоо тэргүүний бишптэй тэрнийхээ дор ингээд дараагийн хэрэгэн зиндааны хүмүүстэй тэгээд тэдний үүрэг хариуцлагатай тэгээд ингээд тодорхой бүс нутгийг хариуцсан тийм бүтцтэй. Тэгээд өөртөө одоо зан мөргөлийн үйлдэлтэй бас библиэлтэй одоо библийн тодорхой хэмжээгээс ингээд орчуулагдсан, хэвлэгдсэн тэгээд сир хэл дээр, сог хэл дээр, уугар хэл дээр ингээд тэр төв ганц нутгаар ерөөсөө л Христ итгэлийн одоо энэ дорны чуулган гэж ярддаг тэр маань бүр нилээн одоо юм өөрийн гэсэн бүр хэлбэртэй, бүтцтэй, багштай, шавьтай байсан. Жишээлбэл тэрний нэг том одоо жишээлбэл төлөөлөл гэж ярих юм бол Барсама гэд Барсама Марк гэд одоо тэр хоёр одоо Монгол угсаатан тухайн үедээ бүр яг хоёлаа л өөрсдөө Христ итгэлтэй гэр бүл өсөж төрөөд тэндээсээ итгэлийнхаа зан үйлээр хүмүүжигдээд боловсроод бүр яг тэр итгэлийнхаа дагуу өөртөөхөө амьдралаа зориулаад тэгээд сүүлдээ Иерусалим хүрэх гэж одоо зориод тэгээд тийшээгээ явсаар хагаад нэгэн сүүлдээ тэр дорны чуулганы бүр тэргүүн болсон түүх байдаг. Нөгөө нэг санварт нь багш нь болохоор цаашаага тэр ойрхон орнодоос баруун зүг рүү Монголын дипломат одоо илч болж илгээ гэдэж бүр цаашаа явсааргаад Франц хүрсэн одоо тийм сонирхолтой түүх бол байгаа. Гэхдээ яг энийг бол бид нар сонирхохын гол энэ бол тусдаа нэг сэдв болох л байна. Тийм. Тэгэхээр яг эзэн дүрний үед бол Христ итгэл нилээн их нөлөөтэй, байр суурьтай, аль хэдийн танигдсан байсан зүйл гэдгийг л бид нар ойлгох хэрэгтэй.
Тийм байна. Тэгэхээр тухайн цаг үед энэ Христ итгэл Библийг маань тархаа зогсохгүй бүр дорны одоо чуулганы тэргүүн хүртэл одоо Монгол нутгаас төрөн гарч ирсэн ийм сонирхолтой мэдээлэл шүү дээ.
Тий. Одоо энийг өнөөдрийн хаар бид нар жишээлбэл ойлгоё гэвэл ийм гэсэн. Өнөөдөр Ромын Пап Пап маань одоо тэр бол яг барууны талын өрний чуулганы тэргүүн маань гэтэл яг тэрний нөгөө тал нь дорны чуулган гэж байж байгаа. Тэгвэл тэр Пап маань Монгол хүн байсан л гэж ойлгоно гэсэн. Яг тэгж дүүцүүлэх юм бол.
За тэгэхээр маш сонирхолтой мэдээлэл байна. За тэгэхээр яг ингээд орчуулга талаас түүхэн талаас нь ингээд үзэх юм бол өнөөдөр нөгөө эцэнт гүрний үед одоо ингээд 6 аймгийн 4 нь одоо христгэлтэй байсан гэдэг ингээд ярахаар олон хүмүүс маш гайхчихж магтдаг. Яг тэгэхээр энэ ч одоо түүхийг одоо говьойлох чинь үү те энэ одоо юу болж ийн энэ чинь энэ өдрө гэсэн одоо маш их одоо гайхширсан бодлогширсан одоо энэ дэр эргэлзээ төрж байгаа олон хүмүүс маань сонсогчдын донд одоо нэвтрүүлгийг сонсоод байж байгаа хүмүүс бол байгаа бах. Тэгэхээр яг энэ Монголын одоо эцэг гүрний үед байсан одоо тэр христгэл тэр дөрвөн овг аймаг нь одоо христгэлтэй байсан гэсэн одоо баримт нотлохоо. За дээрэс нь одоо тэр хүмүүсийн тухайн үед хэрэгжилжсэн библийн орчуулгын одоо хуулбарууд юм уу эсвэл их хөлбрүүд ямар нэгэн байдлаар одоо хадгалаастай байд юм болов.
За яг библийн библиэс бол одоогийн бид нарт мэдгэж байгаагаар хадгалагдаж үлдсэн эсвэл яг энэ бол тэрний хэсэг байна гэсэн юм бол одоогоор бид нарт бол алга байна. Ирээдүйд гараад ирэхийг үгүйсэхгүй. Гэхдээ харин яг тэр Христ итгэлтэй холбоотой бурсны чулуунууд, бичээсүүд одоо библийн түүхүүдээс ингэж хуулж үлдээсэн янз бүрийн бичмэлүүд бол гар бичмэлүүд бол зөндөө бий. Тэр бол одоогийн Монголын нутаг, Өвөр Монголын нутаг, тэгээ бүр Хятадын Шинжааны нутаг тэр хавцанаас одоо олдсон хадгалагдаж үлдсэн зүйлүүд зөндөө их бий. Тэгээд одоо жишээлбэл нэг сонирхолтой зүйл гэвэл одоогийн өнөөдөр бид нэг Монгол гэхээр яг өнөөдрийн Монголын одоо хэл ингээд зурагдсан байгаа тэрүүгээр л бид нэр ойлгож болохгүй мэдээж энэ бол орчин цагт улсрийн шалтгаанаар тавигдсан зүйл харин тэгвэл нилийн хэдэн зууны өмнө бол одоо Монгол угсаатан маань нилийн тархуу байршилтай байсан. Тэгвэл яг Монгол болон Түрэг угсааны хүмүүсийн оршиж байсан одоо жишээл Шинжааны нутгийн Турфан гэдэг туйрам байсан. Тэр маань болохоор олон шашин өөрөөр ин гэсэн юм сүм дугантай, сүм хиттэй тим байсан газар юм шиг байна. Одоо тэндээс маш олон шашны гар бичмлүүд гарч ирсэн.
Аа.
Тэрэн дотроо христ сэтгэлтэй холбоотой нэлийн зүйлүүд гарч ирсэн.
Аа
тэгээд тэрэн дотроо сонирхолтой нь олон хэлээр, олон үсэг, үсгээр христ сэтгэлтэй холбоотой библийн хэсгүүдээс эсвэл библийн үйл явдлыг илэрхийлсэн одоо түүхүүд, эсвэл залбирал, эсвэл ерөөл тиймэрхүү зүйлүүд олдсон байдаг. Жишээлбэл тэр нь болохоор сир хэлээр, согдоор, уугараар бичигдсэн байх ч гэдэг. Гэхдээ тэр нь заримдаа сир үсгээр согдоор бичсэн, эсвэл согд үсгээр сирий бичсэн ч юм уу, ингээд нэг олон хэлний бас эсвэл олон үсгээр ингээд нэлийн ашиглаж дим нэлийн одоо чи өнөөдөр бид нар лати үсгээр гар утсан дээр ингээд хорндоо мессеж бичдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан сир үсгээр юм уу эсвэл согд үсгээр өөр хилдээ бичсэн, галиглаж бичсэн тийм библийн үйл явдлууд, библийн түүхүүд, эсвэл залбирал, ерөөл зүйлүүд нэлээх олцсон.
Оо за за. За, маш сонирхолтой байна. Тэгэхээр тухайн цаг үеийн тэр түүхэн баримтууд ямар ч байсан одоо хүртэл гар бичмэл, хуулбарууд за маш олон байдаг талаар бас ярьж байгаа нь маш сонирхолтой байна. Тэгэхээр таны хувьд Их Британий Кембрижийн сургуулийг Библийн ухааны доктор цолтойгоор дүүргэсэн гэдэг одоо миний гар дээр байгаа 170 жил зориулсан Библийн орчуулгын 170 жил 710 жил яваад гаргасан одоо энэ номны нүүрэн дээр бол тэгээд бичигдсэн байна. Тэгэхээр таны одоо нөгөө диссертацийн ажил одоо ер нь ямар шоу сэдвтэйгээр, ямар сэдвтэйгээр бичигдсэн байдаг вэ? Та энэ өөрөө диссертацийн ажлын талаар бас маань сонсогч тоалцохгүй юу?
За. Тэгэхээр би бол монгол хүн. Тэгээ монгол хүний хавьд ингээд библиэр тэгээ ялангуяа библийн ихэл судлаар хамгаална гэдэг бол миний хувьд их том адс жавшаан байсан. Бас их тийм ч бас амрад олдохгүй
тэгэлгүй
завшаан гэж би өөртөө үздэг. Тэгэд энэ бол үнэхээр их миний хувьд л их том хувь зохиол маш том гайхалтай боломж бол байсан. Тэгэд миний хувьд миний эрдмийн бүтээл маань болохоор библийн ихэл дээрх буюу нэг еврей хэл дээр байсан ихийг еврей хэлнээс эртний грек хэл рүү орчуулж исэн орчуулгыг еврей хэлтэй тулгаж одоо ийм их сурвалжийн одоо тийм харьцуулсан судалгаа хийсэн. Тэгэхээр энэ маань яг буй библийн түүхийн ном 2-р хаад гэсэн ном байдаг. Тэгээд тэрний нэг тодорхой хэсэг дээр яг грек, еврей хэлийг хооронд нь харьцуулсан судалгаа хийсэн. Тэгэд энэ маань яг нарийн ярил их одоо нарийн техникчлсэн, детальчлсэн бас нэлээд яривхтай гэж хэлэхээр одоо их нэг чиг таслын араас ерөөсөө явсан их нарийн судалгааны ажил байсан л да. Тэгэхээр миний хувьд бол их маш их зүйлийг сурсан. Энэ ажлыг хийхин тулд олон зүйлийг сурах мэдэх хэрэгтэй болсон. Нэлээ олон хэл бас сурах хэрэгтэй болсон. Жишээлбэл
тийм шүү тийм.
Грек еврейгээс гадна одоо жишээлбэл сир хэлээр байгаа бичиг баримтыг бас хамруулах хэрэгтэй болсон. Учир сир хэл сурсан. Яг нь сир хэл сурна гэдэг нь ярьж сурна гэсэн утгатай биш. Зүгээр сир хэл эртний сирийн бичгдсэн зүйлийг уншиж ойлгох хэмжээнд очно гэсэн үг л дээ. Тэгээ босоод орчин цагийн хэлнүүдийг Франц, Герман хэл дээрч байгаа бүтээлүүдийг бас унших, ойлгох хэмжээнд унших шаардлагатай болсон. Тэгээд сурсан мэдсэн зүйл бол маш их. Тэгээд эндээс бол ерөнхийдөө библийн орчуулга бас библийн текстийн түүх гэдэг зүйлийг бол маш их зүйлийг сурсан. Тэгээд энэ бол их сонирхолтой их урт түүх. Тэгээд инженеэр л хэлэх юм бол энэ одоо энэ бидний өнөөдрийн уншиж байгаа Библи маань бидний энэ гар дээр ирэхийн тулд ямар олон зууны жил туршид ялангуяа еврей хэл дээр байсан ихийг еврейчүүд өөрсдөө яаж уйлмжлуулан дамжуулж тийм нөгөө ямар нэгэн өөрчлөлт, ямар нэгэн тийм гадны алдаа мадаг оруулахгүй тулд яаж уламжилж хадгалж ирсэн бэ гэдэг түүхийг л одоо судална гэсэн үг л дээ.
За, маань сонсогчоос мессеж асуулт ирсэн байна. За, энэ дээр Роман католикчууд, католикууд чинь латин хэл бол ариун дагшин гэд байдаг биш үлөө. Эсвэл грекийн ортодоксууд грек хэлээ бас ариун л гэдэг. одоо тэгээд орчуулж болох уу гэсэн байна.
Тийм. Тэгээд уншиж хэлж байгаа зүйл дээ. Роман католикчууд бол яг өөрсдийнх нь яг одоо итгэл мөрөглөө үлддэг гол хэл нь бол латин хэл. Тэгээд латин хэл дээр бүх юм хийж нэлээ олон зуун өнгөрсөн. Гэхдээ сүүлийн нэлээд одоо сүүлийн 100 жилийн хугацаанд бол за энэ латин хэлээр ингэж явах юм бол нутгийн нутгийн хүмүүс энэ бидний юу яриад юу заагаад байгааг сайн ойлгохгүй наа. Тийм учраас бид нэр нутгийн нутгийн хэл дээр биелэх хүргээ гэдгийг бол ойлгосон, хүлийн зөвшөөрсөн. Тийм учраас зөвхөн протестантууд библийг нутгийн нутгийн хэл дээр орчуулах биш. Одоо Ромын католикууд бас нутгийн хэл дээр нь библийг хүргэх орчуулах бас зан үйлээ мөрөглөө тэр өөр нутгийн хэлээр хийх зүйлрөө л орцсон байгаа. Тийм ч яг грек ортодоксч гэсэн адилхан тэдний хувьд бол бас яг грек хэлээр байгаа библийг ерөнхийдөө бол барьдаг. Тийм тэр бол үнэн.
Тэрөө бас маань сонсогчоос бас асуулт ирсэн мэсээ 170 жилийн өмнө орчуулагдсан библий одоо байдгүй гэж асуусан мэсээ. Тэгэхээр хадгалагдаж байгаа гэж түр хэлсэн шүү дээ, тийм бүрэн хэмжээний
орчуулга. Одоо 170 жилийн өмнө орчуулагдсан библий маань яг энд хоёр бот хэлбэрээр байгаа. Нэг нь болохоор хуучин грегээд 1840 онд хэвлэгдсэн. Яг хэвлэгдсэн газар нь бол Бөрэдийн ходон гэдэг газар, яг хэвлийн машинтай тэнд байсан. Тэгээд тэндээ л бараа өрөөд хэвлэлсэн байгаа. Харин 1846 онд шинэ гэрээ маань Лондонд хэвлэгдсэн. Лондонд тэр үед маань нөгөө тэр орчуулган дээр ажиллаж исэн хүмүүс нь Бөрэдэс яваад Англид буцаад очсон байсан. Тэгээд тэндээ Лондонд хэвлэлсэн. Тэгэхээр энэ хоёр бол хоёр бот байгаа. Тэгээд 1840 оных нь болохоор хуучин гэрээ, 46 оных нь шинэ гэрээ. Тэгээд байгаа. Тэгэд мэдээж энэ бол тийм илбэг байдаг зүйл бол биш. Маш цөөхөн тоогоор хадгалагдаж үлдсэн. Тэгээд дэлхийн нэлээд хэдэн их сургуулиудын номын сангууд дээр бол байгаа. Монголд бол маш цөөхөн тоогоор яг уу бас би. Тэгээ миний хувьд бол Кембрижд сурж байхдаа Кембрижийн их сургуулийн номын санд Библийн нийгмийн архив гэж байдаг. Тэр болохоор яг Библийн маш олон хил дээр байгаа архивын хамгийн том цуглуулга нь тэнд байдیں۔ Тэгээ би тэнд байж байгаа хугацаанд Монгол хил дээр байгаа Библийн маш олон цуглуулгыг одоо нөгөө яг бодитоор нь би өөрөө аваад судлаад ингээд үзэж сонирхож ирсэн. Тэгэхээр тэр бол миний хувьд бас их докторийн ажлыг хийх хажуугаар Монгол хэл дээр байгаа библийг яг бүр барьж үзэх ингээд зураг хөргийг авах те оо барим тэмцэл цуглуулахад маш их сайхан боломж байсан.
Тийм байна. Маш сонирхолтой байна. Тэгээ би миний хувьд ингээд бодож л байна л да. Ер нь бол ингээд альва үндэстний хувьд ер нь ахуй амьдралынх нь нэгэн хэсэг болсон зүйл нь цааштай ингээд уламжлагдаад те өр хүүхдүүдэд дараа үеийн хойч хүүхдүүдэд ингээд уламжлагдаад ирдэг. Тэгэхээр энэ Библийн одоо түүх тэгэхэд Христ итгэлийн хувьд одоо Монгол оронд тухайн одоо хүмүүсийн амьдралынх нь нэг хэсэг бол зайшгүй болцсон. Тэгээ амьдралынх нь одоо үзэл суртал болцсон иржсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ одоо үндэсний нэгэн одоо ийм түүх болсон. Тэгэхээр энэ түүхийг өнөөдөр жисэн өнөөгийн нийгэмд одоо нөгөө олон нийтэд таниулах, олон хэлбрээр таниулах тийм энэ одоо ажлыг бол одоо Монголын ариун бичээс нийгэмлэг хийж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр одоо энэ библи орчуулгатай холбоотой өөр одоо ямар ном материал тохимлуудыг олон нийтэд ямар хэлбрээр хүргэх энэ ажлыг бас Монголын ариун бичээс нийгэмлэг хийж байгаа вэ? Танд л бас маань сонсогчдод
зээ олцгоо. Тэгээ ариун бичээс нийгэмлэг маань өнөөдөр яг байгуулагдад 15 жилийн ойгоо тэмдэглэх гэж байна. Тэгээд энэ жил бол манай яг 15 жилийн ойг хүрээнд бид нэр 15 зүйл хийх гэж байгаа. Тэрний нэг хэсэг маань энэ одоо бид нэр яг энэ библийг библийн түүхийг та бүхэнд хүргэж байгаа энэ нэвтрүүлэг маань бас энэ хэсгийн нэг хэсэг байгаа. Энэ 15 жилийн ой. Тэгэхээр бид нэр библийг зөвхөн цаасан хэлбрээр биш бас бид нэр одоо жишээлбэл сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан тэднэрт нөгөө дохионы хэлээр библийг орчуулах ажлыг ойлгоод яг эхлээд явж байна. Тэгэхээр яг шинэ гэрээний нэг ном маань дохионы хэлээр орчуулагдаад ер нь нэлээ акцтай явж байгаа. Бас нэг ажил маань болохоор харааны бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан брейл хэлээр бид нар библ бас хөрвүүлэх ажил маань хийгдэж явж байгаа. Энэ маань том ажил, тийх онцлог ажил. Яг л брейлийн тэр ном маань өөрөө их нэг л одоо бидний ингээд үсгээр бичсэн ном, нэг нэмкэн ном маань их урт ном болдог, зузаан ном болдог, их өртөг өндөртэй. Тэгэд энэ ажил маань бас яг хийгдэж явж байгаа. Тэгэхээр бид нар сонсголын бэрхшээлтэй, харааны бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан библийг монгол хэлээр нь тэдний ойлгодог хэлбэрээр нь бид нэр хүргэхийн төлөө ажиллаж байгаа. Бас бид нэр библийг аудиогоор аль хэдийн ариун библ гэдэг хувилбарыг бид нэр аль хэдийн аудиогоор гаргасан байгаа. Манай стандарт монгол орчуулга төсөл маань бас энэ явж явах явцдаа аудиогоор бид нэр бас текстээ аудио бичлэгтэйгээр удахгүй бас уншигчдад хүргэнэ. Энэ манай манай апп дээр цуг дагаад орчих юм байгаа. Тэгэхээр манай апп-ыг сонирч байгаа хүмүүс iOS буюу Apple утастай хүмүүс байл App Store руугаа, Android утастай хүмүүс нь Play Store руугаа ороод Bible Small, Bible Standard Монгол орчуулга гэд хайх юм бол манай апп гарч ирнэ. Тэгээд тэндээс манай дөрвөн ном, одоогор дөрвөн номыг бид нэр уншигчдад хүргэсэн байж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр үгийн тайлбар тэнд явж байгаа. Үгийн бараг дууд бас зарим үгийн дуудлага тэнд бас аудио бичлэгээр бий явж байгаа. Тэгээ бусад нэмэлт шаардлагатай тайлбар юу хэрэгтэй вэ гэдэг бид нэр оруулсан. Тэгээ уншигчдад ойлгомжтой, сонсголтой, сайхан монгол хэлээр бид нэр хүргэхээр зорж байгаа. Тэгээ та бүхэн сонирхорой гэж хэлсэх байна.
За, маш гайхалтай. Тэгээд нийгмийн бүхий л одоо хүмүүст энэ одоо библийг хүргэх, орчуулах энэ одоо гайхалтай үйлсийг эхлүүлээд аримчлал нийгэмлэл маань хийгээд явж байгаа юм байна. Маш гайхалтай сонсогдож байна. Тэгэхээр энэ Библи орчуулгын, Монголын Библи орчуулгын түүх, за өнөө цаг үед яг өнгөрсөн хэдэн одоо хормын хугацаанд бидний ярилцсан зүйл маань өнөөгийн нийгэмд яг юу авчирч болох вэ? Бид нар одоо өнөөгийн нийгэмд байгаа ялангуяа залуучууд, өнөө юм залуус бид нэр одоо эндээс юуг ойлгож авах ухамсарлах ёстой вэ? Энэ тал дээр та юу гэж боддог вэ? Бас энэ тал дээр өнөө юм залуучууд бас юу захиж хэлмээр санагддаг вэ? Энэ талаар.
За. Тэгэхээр Библи гэж юу вэ гэдэг асуултанд л бид нэр асуултыг хөндлөнө гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр Библи бол энэ хорвоо ертөнциг бүтээсэн тэр бүтээгч Эзэн Бурхны хүн төрлөختөнд өөрийг илэрхийлж таниулсан үг нь. Тэгээд энэ Библи гэдэг энэ ном үнэндээ нэг ном бол биш. Нэлээд олон зууны туршид олон хүмүүсээр Бурхан өөрийгөө илэрхийлж таниулж бичсэн энэ номын одоо нийлбэр маань тэр бүтээгч Бурханыг таньж мэдж бид нар өөрсдийнхөө хин бэ гэдгийг бас бидний амьдралд очиад байгаа олон асуудал, бэрхшээл энэ зүйлийн хариултыг тэнд өгсөн байна. Тэгэхээр хэрвээ бид нар Библийг унших юм бол бид нарт амьдралын олон асуултынхаа хариултыг тэндээс олно. Жишээлбэл миний хүн гэдэг хин юм бэ? Бүтээгч гэж байдаг юм уу? Хүн ер нь юуны төлөө амьдрах юм бэ? Ямар зорилготой явах ёстой юм бэ? Энэ амьдрал одоо бидний энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа амьдралын дараа дахиад амьдрал гэж байна уу? Одоо бидний одоо сүнс хайчдаг вэ? Тэрний үний дараа юу болох вэ гэдэг олон одоо амьдралын суур асуултуудыг тэнд хариултыг өгчихсэн байгаа. Тийм учраас би залуучуудыг бас сонсогчдыг Библийг уншаасаа Библиэс Иесус Христийг олж таньж хараасаа тэр амьдралын үндсэн асуултуудынхаа хариултыг тэндээс олоосой гэж би хэлэх үү. Яг л энэ бол яг миний өөрийн амьдрал маань болсон зүйл. Би өөрийнхөө амьдралын суур асуултуудыг ирж хайж, хариултыг нь ирж хайж явсан. Тэгээд тэр миний амьдралын зорилго юу юм? Би гэж хин энэ амьдрал ер нь ямар тучтай юм гэдэг хариултыг би яг Библиэс л өөрөө олж авсан учраас та бүхний бас тэндээс уншиж, өөрөө уншаад, өөрөө нухаад, сонирхоод бас шаардлагатай бол бас ойр тойрныхоо хүмүүсээс асуугаад олж мэдээсэй гэж хүсэх байна. Тэгэхээр энд бол Библи бол зүгээр нэг хүнийг сайхан амьдруулах гэхээсээ илүүгээр хүнийг яг үнсээр нь өөрчилдөг, хүний үнсээр нь одоо үжил бодол, ертөнцийг харах хараа амьдралын суур ойлголтыг одоо хүнд өгдөг учраас энэ бол зүгээр нэг үжил суртлын ном биш, зүгээр нэг хүнийг ясвартхуунтай болгодог, нэг соёлтой хүн болгодог ч гэдэг юм уу, нэг сайхан эсвэл мөнгөтэй хөрөнгөтэй болгодог зүйл ерөөсөө биш. Энэ бол ерөөсөө л суур хүний амьдралыг тэр чигээр нь өөрчилдөг бурхны гайхамшигтай амьд үг. Тэрийг уншаасаа л гэж үсгэн.
За. Маш их сонирхолтой. Чухал одоо мэдээллийг бас та манай сонсогчдод хүргэлээ. Тэгэхээр манай сонсогчид ч гэсэн одоо өнөөдөр бас нэвтрүүлгийг сонсоод бүх төрлийн одоо хөлбраар библийг хүлээн авч сонсох боломжтой. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй холбоотой бас санал хүсэл, сонирхсан зүйлүүд, ном тохимол, за эдгээр зүйлүүдийг ер нь бол хаанаас ер нь бол манай сонсогчид олж хайж, ирэл хайгуул хийж бас олж мэдэх боломжтой бай. Тэгэхээр бас хэлэхгүй.
За. Тэгэхээр манай ариун мчиэс нийгэмлэг маань библ, библийн энэ орчуулга бас саний төр миний төрөний дөрдсөн тэр 170 жилийн өмнөх библийн хоёр номыг төлөөлөл болгоод хийсэн дээж хэвлэл гэдэг энэ библ болон библтэй холбоотой үндсэн материалуудыг бол манайхаас ирээд худалдаж авч болно. Манай хаяг бол Баянзүрх дөргийн зүүн дөрүн зам дээр байдаг Сомон Плазад тэнд 607 гэсэн өрөөнд ирээд сонирхож болно. Бас манай вебсайт руу орж болно. MUBSC.mn гэсэн манай вебсайт байгаа. Тэгэхээр манай байгууллага дээр ирээд худалдаж авч болно. Бас бусад библийн номын дэлгүүрүүдээр болно. Бас бусад ердийн номын дэлгүүрүүдээс ч гэсэн манай библийн орчуулгуудаас энэ саяны дөрцсөн хэвлүүдээс бас борлогдож байгаа.
За. За тэгэхээр манай сонсогчид сонссон бах. Тэгэхээр та өөрийн одоо сонирхсон ном тохимол хэвлэлүүд, за өөрийн сонирхсон зүйлүүдээ бас манай аримчээс нийгэмлэг тандаад, за мөн салбар христгэл номын дэлгүүр хэвлэл одоо борлуулах зүгүүдээс бас хандаад мэдэж авч бас олж авах боломжтой юм байна. За тэгэхэд нэвтрүүлгийн одоо сүүлийн хормыг бас танд үлдээе. Тэгэхэд манай сонсогчдод хандаад бас таны бас төрөө нэвтрүүлгийн дундуур бас хэлж амжаагүй те дамжуулахыг заавал хүсэж байгаа тийм зүйл байвал бас манай сонсогч тандаад хаалцахгүй хэлэхгүй юу гэж хэлж байна.
За. Тэгэд би төрөний хувийг л давтъя да. Тэгэд библийг та өөрөө сонирхоод бүр зориод уншаад үзээрэй. Тэг хин нэг хүний үгээр биш өөрөө уншаад сонирхоод утга учирыг нь олохын төлөө та цаг гаргаарай. Тэгэх юм бол энэ заавал нэг үр дүн гарнаа. Заавал эндээс та библийн олон хэл дээрч уншиж болдог бол монгол хэлтэй, англи хэлтэй, одоо өөр хэл дээр ойлгодог бол тэднийг бас уншаад үзээрэй. Энд заавал нэгэн гайхалтай үйл явдалтай амьдралд болно гэж бийлнэ.
За баярлаа. Эрхэм үндэс сонсогчдоо өнөөдрийн манай баримт нэвтрүүлгийн баримт зэрэг нэвтрүүлгийн зочны хойморт библийн ухааны доктор Монголын ариун мчиэс нийгэмлэгийн стандарт Монгол орчуулга төслийн удирдагч Баяр Жаргал хүрэлцэн ирж Монголын библийн орчуулгын түүхийн талаар сонирхолтой яриаг бас баримттайгаар бидэнд хүргэлээ. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авч студид сонирхолтой яриаг манай сонсогчдод бас хуваалцсан танд баярлалаа. Таны цаашдын ажилд танай хамт олонд бас ажлын амжилтыг хүсэн ерөөё.
За баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэгт орж оруулсан та бүхэндээ их баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын өндөр амжилтыг хүсье.
За баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн Баасан гарагийн 21 цагаас баримт чарын нэвтрүүлгийн шин дугаараар уулзлаа. Баяр та.
Сургуульд тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад баримт ярианы нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.